не жалим. Съродния град, за детството, за счупеното огледало на любовта. Да не жалим за неродените и невъзпитани от нас деца. И най-вече самите себе си да не съжаляваме. Да се разделим гордо с непотребните дипломи. Учение, университети, писания, книги, изпити, общество, женитба. На кого му е нужно всичко това? За какво? За да се събудиш някоя сутрин и да разбереш, че е вечер. Проспал си деня. Винаги съм си казвал, ще се върна на село. В малкия град, поне за ден-два. Ще сваля ризата коравата, как ще седна на прага на хлад пред избата, където Москва палиш в столицата. Столицата не пуска стиснените веднъж драго, няма мърдане, срещи, приятелства, сметки, канцеларии, министерства, дружества, в петък е невъзможно, карето, карти, брич, не можеш дори да послъжеш, не е прилично скука. Ще и да казваш, ще и да... Ще полове риба после реката, ще легна в сламата при щурците, късно по жътва да ме поканят някъде на сватба. Само да не е през зимата, зимно време е студено. Аз отвикнах, изнежих се. Най-хубаво си е така, лятна сватба. Да... Какво начало има винаги животът? Като погледнем на края некролога, някъде, приятелю, като че преди малко, преживях един от най-щастливите мигове на живота си. Сега вече са пристигнали телеграми, чакат ме на гарата, депеши. Писма, отново разправи, закъснения, срещи, дискусии, погребения на близки и далечни приятели, научните спорове, вечно някого си нужен, а пак ти си седиш. Ей, тъй, къде? Някъде. Съвсем не пръснах. Идва мига, когато бих заменил целия безмислен предишен живот срещу някакво различно бъдеще. Грамотност, докторати, професура, академии, вечните книги могат да се рисуват букви с огън по лето. Сосвер, камък, прехта по пътя. Трябва да се разговаря с кравите, те споделят много мъдри мисли. Да живее железницата! Ние сме хора само когато сме в движение. Ние сме металните стружки, искрите, с които острието на живота се допира до точилата на времето. Както казва немският философ, релсите са магнит, привличат ни безпрекословно към себе си. Се напред! Велик е, който е измислил машината, ти е вкарал вътре пара, наредил е релсите, прокопал е тунелите. В този свят може да се пътува. Освен всичко останало, освен всичките безмислици, този свят може да се пътува. Светът без пътища би бил проклятие, Господи. Какви глупости! Какво губене на време! Какво огромно нищо! За какво учиш езици, ако не отидеш там? Има къщи на брега, съвсем
къщи на брега.
Има Гренландия, има Бразилия, какви вълни, различни хора, различни рейки, смърт, джунглата, термити, бял рис, пресен на брави листа, неразбираеми думи, непонятни света.
Ясно,
че ти вас изберите, ви славе, се стачи на коле, шлепове на товари, шлепове на товари, горе.
Колко труд костен човек само е само да остане където е, да умре в постелята си, заобиколен се от срещото леглата, месата, хартиите, бумагите, пердетата, гледката е същата, колко дни имаш? Колко дни са ти дадени, какви планове, какви намерения, благочестие, пазене на стари рецепти, супа да строиш къща, де?
Може да се обича само някъде много далеч. Без да знаеш името. Само да се усмихва. Усмивка на непознато лице. Абсолютно непознато. Никъде не виждано.
Спи, момченце, спи. Нанина. Спи, детенце, спи. То заспа. Спи, оченце, спи. Нанина. Със мусленце, със мусленце, мишчица. Хайде затвори очи, на прозореца стъпи. Вън е черно, вън е празно. Черна руса е навалява. Черна вода. Златна коса имаше, босото кръче на Нина, търси в празното да стъпи. Русата плитка, прозорчето ниско, скок по скок на перваза. Не цвърчете, ето ви зърнца за кълвете, ето ви водица в жепа. Ето кукичка и стръв. Малка примка, малък клуб, малка рокличка и труп. Тихо, тихо. Не дружете по стъклото. Няма вече зрънца, няма вече трухи. Тихо, връбчета. Малка примка, малък клуб. Защо стиска в ръка ножа? Куц! Гуштирче, сега къде? Нанина, Нанина. Кондю, 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 кондю. Обезена сянка, супен клон. Кондю, кондю. Пристих ти на това кондюто. Навън е нощ. Thank you. избяга. Нанина, нанина, не бълнувай, не съм, не съм. Бързо тича и се влича нощницата в тревата. Черни белите дантели, черни малките крачета, черни сините очета, черна кал и черна прав. Спи, детенце, спи, забрави, не поглеждай назад! София!
Нощ светлина под прага.
Не бягай!
Сигни ръка!
Угасва стаята. Горе. Иконата. Над кандилото. Изгорял. Образът. Погледът. Студена жар. Санжа.
Луната свети, сняг, безбряг, бяло, сега, по леда, луната горе, като око, гледа, имаш бели ръкави, изгладена риса, черен гарва над рамото, наведи се, тялото, виж раната, тъмна дупка, дълбока, голяма, като яма, като пропаст, като пропаст.
Спиш ли? Не спиш, знам. Павел, не спи, мижи, чака Иван. Не се бой, не ни чува, Фьодоре, чак оттатък. Ела да излезем на двора. Ела горе да се качим на черешата. Той мижи, стиска очи, страх го е. Хайде, казва Иван на Павел, давай, давай. Двамата гледат, момчетата гледат. А Алеша още не е роден. А Павел и Иван двамата, а Павел и Иван горе през прозореца гледат. Хайде, хайде, казва Иван на Павел, ела, ела да идем на големия клон, оттам се ви вижда. Страх ли те? От Фьодор ли? Видя ли го какво ти стана?
Много високо тука, как съм се качил. Как ще сляза сега?
Тихо, тихо, не викай, ще ни чуят.
Много високо.
Високо, нали? Много високо, да. Много хубаво. Тук се вижда.
Много високо тук е и духа вятър.
Хайде, хайде, казва Иван на Павел, иди напред, свия и така им ръце един пред друг. Гледай в дупката, направи тунел.
Тунел.
Какво става? С кого е? Той ли е? Пак ли са голи?
Голи.
Гледай, Павеле, гледай, кого видя? Там ли е София? Там ли е Фьодор? Да не паднеш, да не литнеш надолу. Страх ли те? Какво, какво? Какво ще потропаш ли? Хайде, давай, по стъклото ли? Какво видя? Служу ли паравана? Пари ли брои? Плик като тухла девел, подюшека, виждаш ли? Скри ли ги? За иконата? 3000 ли? Цели 3? За крушинка? От Фьодор? Знаците. Нали знаеш знаците? Хайде, не те е видял, ще потропаш ли? Хайде, хайде, по стъклото ли? По стъклото! Кой е?
Иван Фьодорович. Приятелю, какво ви става?
Къде гледате, не ме ли познавате? Все едно някого други го виждате. Страх ме е така, като почнете да се вцепенявате. Преуморили сте се, не разбирате ли?
Добре, че стана дума за почукванията. Както спя, сънувам, че трябва да се събуди. А как да потропам и ще ми се отвори? Но защо?
Какво?
Да почукам. Значите. Не Нали така ги показахте, не помните ли?
Възможно. Ето, това е проклятието на мисълта. Така мозъкът си отмъщава за претоварването. Кой спечели миналата година конната надпревара в бараж де Каркасон? Франсуа Отьойс, кон Казимир или Баранжес, кон Давид? Е, онази кобила, Дорестата, как и беше името кобилата?
Зигфрид. Бен Хасан Заладин, партия срещу претендента Раймон Гропиус. Прочут мач, Реми в 40-я ход, простичък въпрос. С какво отваря фланга на атаката, кон или офицер?
Кон или офицер? Ах, подяволите, не помня. Размива се, губе го, аз съм бил там. Крещял съм от трибуната. Хайде, Босефал, хайде, момчето ми, свирки, жокей, шарени шапки, перата върху главите на дамите, но кой спечели? Абсолютно съм забравил. Ако не, шах, някога играех шах. И то как? Прочутия 40-ти ход. Незабравимия 40-ти, но как започва се фланга на атаката? Още пази билета. Архивна рядкост. Автограф от египетския гросмайстор. Да, забравили се това, разбира се, първи ред. Залата, полилеите, сента е мека, в Кайро не е толкова душно, са зелени чипици. Бастунчето, билета цели, 8 гвинеи. Не помня нищо. Все по-често ми се налага да записвам. Бележките зачестяват. Ставам нещо като стенограф на живота си. Скоро вече няма да живея, само ще пиша, за да не забравя какво правя. Скоро вече няма да ходя собствено по нужда, ще записвам с извинение, че ходя по нужда. Не, ще записвам, че записвам как ходя по нужда. А всъщност, а на практика. И за това, так му така и съм отбелязал, че вие казахте, как на вас. Някой ви бил казал, че съществуват някакви знаци, които... Как беше... Ето пак.
Знаете, кога съм говорил за знаци?
Знаете ли, понекога имаш чувството, че дето се казва едната ти ръка, не знае какво прави другата. Все едно в сакото ти се подвизава и някой друг, който си е наумил да пречи, както и да. Ето да. Вие отбелязахте, че на тръгване слугата на баща ви, не му споменахте името младеж, с неприветлива външност, слаб някак и хилав, сболнава физиката, той в някакъв уж лекомислен разговор ви казал ето така. Вие, Иван Фьодорович, сега заминавате, а аз какво да правя? Защото аз направих една глупост, да точно така. Накратко, той бил казал на брат ви Дмитрий Фьодорович за знаците. Но какви знаци, попитали сте вие? Едни почуквания, отвръща ви той. Какви почуквания, питате вие? Ето така. Баща ви ме показа как да почукам, за да ми отвори. Той се заключва с резе и превърта ключа по три пъти. Без тези сигнали просто няма как да се влезе. И за това ми показа, казал ви той, слугата на баща ви. А, ето тук съм записал отстрани и името Смердяков. Това сигурно трябва да е прякор. Показа ми, признал ви този Смердяков. Предполагам, че този там. Показа ми как да почукам на прозореца два пъти тихо, после три пъти. И по-бързо това, в случай, че дойде Грушенка. А тук вече не знам, става дума за тази персона Грушенка, дама или просто девойка, някаква местна, предполагам, но това са само догадки. Така или иначе споменахте само името Грушенка, за която родителят ви се надявал, че може да се появи по нощно време, така че взел мерки да може да го уведоми слугата Смердяков. А ето тук по-нататък съм написал и малкото му име Павел, та да може Павел Смердяков да потропа, Фьодор Павлович да отвори и да приеме. Не, Грушенка без фамилия. И всичко това без да разбере Дмитрий. Иначе, както се изразил, е онзи там лошо. Но пък за тези знаци, вече видите ли, било без друго съобщено. Тъкмо на Дмитрий, не без причина, разбира се. Той плаше да ме убие. А вие знаете колко съм плашлив и съм болен. Имам припадъци, мине седмица, напоследък зачестяват. Не знаете колко вече зачестяват. Да, тъкмо така проплаквал ви почти на рамото този Смердяков. А вие сте се чудили дали да не го пернете зад врата и да го стиснете за тохото, или и аз не знам какво. Тоест, вие не сте знаели какво не.
вас, разбира се. А най-добре да го завлека при стария, да дава само обяснение и прочие, но това е прекалено сложно и без друго излишно и отвратително. Не сме му пазачи, ние на Дмитрий. Така сте си помислили, ако май даже сте го и казали. А той е смердяковката чул. Това започнал бързо-бързо да кима някаква невестулка за приличал, на която се и подпалили дупката. Изобщо останахме с впечатление, че всичко това до такава степен ви раздразнило, че веднага сте скочили в файтона и без да се обаждате на никого сте заминали директно към гарата на влака. И тайната так после и на двама ни е известно, най-вече това останало да ви човърка, без и да знаете защо. Но комай най-вече заради тая готовност на Смердяков не само да предава с лека ръка тайните и да се рече вътре от къщата, но най-вече за това, че едва ли не сам предсказва как ще припадне, как нищо няма да може да направи, ако нещо стане, а какво да стане не обяснява, само се пули някак много значително. Без съмнение, това е било не само нелепо, но и отвратително. Кратко точно тогава, ако помните, така се разгневихте, че почти скочихте на крака. Макар всъщност сравнително бавно и с известно залитене да се изправихте, огледахте с очи копето през прозореца. Чермашня наближава, като че изведнъж сега сте започнали да усещате, така споделихте, че нещо там май не е вред. Макар и със сигурност да са измишльотини и глупости, но нещо не е вред. Нещо не е вред. Какви са тия недомлъвки? Какви са тия погледи? Е, добре, какво толкова? И аз виждам как не ви свърта, като че сте се присетили за нещо, нещо сте се разтревожили. Посягате да се почешите, посягате да си оправите еката на ризата, а аз вече чувствам, че нещо не е съвсем наред. Е, какво пък толкова подхвърлям? Някакви от обичайните приказки за времето, сезона, температурите, влака пътува. Какво пък влака пътува? Вие гледате през прозореца, казвате или си помислите, отдалечаваме се, Влака пътува, отдалечаваме се.
Стига, повтаряй, какво искаш, кажи, какво искаш!
Накратко, да. Сетих се какво исках да кажа. Ето, от бележника все пак има някаква полза, макар че от определен момент нататък нито полза, ни вреда. Също като е... Какво? Също като емфието. Е, какво исках да кажа? Пардон. Да, ето това исках да кажа. Зимата тук е впечатлителна. Зимата е много по... някак по-чиста от лятото. Но забележете, само лятно време ни идват такива мисли в ума. През ноември, декември единствено се молим. Ех, да беше августа, вие все не сядате. Посягате да се почечете, посягате да си оправите еката на ризата. Изведнъж виквате 8 подлец и дърпате спирачката. Да, останах с впечатление, че това силно ви е раздразнило, както и това, че не просто този лакей, тъй да се каже, е изневерил на господарските си интереси, но и някак държал да информира за всичко това такмо вас, като да има някакво значение, като че да усуети вашето заминаване или пък напротив, контрадуктивно един вид, такмо да ви даде знак, че е време да тръгвате, но къде? Или по-точно защо? Ето на Смердяков, от това се подсетих по чукванията.
Не, подлец, казахте. Не глупак, а подлец.
Глупак! Нищо не разбираш. Аз трябваше да го направя. Слизах по стълбите цяла нощ, слизах и се качвах, чувал го как шава като плъх долу, стаята не заспива. От страх не мигва, от мен се плаши сигурно и пак напред-назад стъпките. Отваря до лапите, скърца с вратите на шкафовете, навсякъде ключалки, за всяко катинарче ключ превърта, дрънчи с веригата, страгла да запали свещ, бута се по стените, рови прахти, тракаш чашите, сипва си. Чувам го до ухото ми, сякаш сипва коняк и пие. Пак скапернически, пак така, не цялата чаша, само половината. После другата половина и пие, задавя се, так пукнеш тано. И пак чехлите напред-назад. Какво чакам? Какво ще чакам? Да скоча, да изляза отвън, да хвърля шепачъкъл по стъклото, нека умре от страх, да се протегна, да удара с умрук по пода. Тихо! Цяла нощ не мигвам по дяволите. Да стана още сега, куфъра.
Ще си събера книгите да тръгна, да се махна, да не стоя в тая къща повече. Откакто съм тук, не съм написал нито ред. 4 месеца сред изродите Дмитрий и Купак, Алексей и Купак, Фьодор най-големия изрод и Плужека Смердяков. Умазаме с лигите си, ставам като тях. Ставам един от тях. Полудявам сигурно. Мама, татко, Фьодор и иконата. Господ Бог, стига, стига. Не се смей.
Не се смей.
Хилиш ми се. В лицето ми се хилиш. И той в лицето ми се хили. Мисли, че и аз като другите заради парите му. Не ми трябва нищо от теб. Гнус ме е даже, че ти има. Се налита да ме целува. Тупаме по раното, прегръщаме, пляскаме зад врата като хлапака, аз го оставям. Не се дърпам, усмихвам се, усмихвам се. Гади ми се, ще повърна, гади ми се, мълча. Искам да пиша, искам чиста празна стая, пели листове, искам си книгите и тишина, тишина. Не ме пипайте, не ме докосвайте, не съм ви никакъв, аз съм подлец. Друго трябва за вас, друго заслужавате. Кой си ти? Върви си по пътя, търсете друго купе, махайте се! Аз трябваше да го направя. Проклет да съм, проклет да е то страхливец в мене, проклет да е тоя подлец. Но ти няма да избягаш, ще започна с теб. Не знаеш колко добре те познавам, толкова дълго съм те гледал, избрал съм, знам мястото, слепоочието, малката квадратна плочка, там, точно там, замахвам, пада на колене, още ли да, малко е, замахвам пак, удрям още, поваля се по лице, тръшва се на пода, господи, колко е тежък, разтърсва цялата къща, влачи се, пълзи по корем, зад него кърва в червен килим, ето, вдигам ръка, запоми ме! Глад изпръщава, като диня е, пръсва сладък сок, през сепната пролука виждам нишките с сирици като черни семки, лигави и гладки, като овити в лъскавъци постъкват навън. Значи аз съм това, ангел на изтреблението. Ръкавите ми лепнат под лактите, значи аз съм ангелът на изтреблението. Оглеждам да не се откъсна окопче от ризата ми, господи, мозъка ми все още работи. Внимавам, оглеждам за оставени улики. Иконата ме гледа въгъла. Парите, както каза Смердяков, са скрити зад иконата, завързани в плик. 3000 за крушенка. Какви пари, глупости! Говорят и за ето този поглед. Говоря за незавършени жестове, когато протягам кървави лепнещи пръсти, за да преместя погледа, да отместя образа. Ако залепне в дланите ми, ще трябва да се мие дълго, ще трябва гореща вода, златната боя полепва по ръцете ми, върху палеца ми остава парче от ореола, от елипсата обкръжаваща главата му. Бухте по дъската се размиват, червеното от дрехата и синото върху наметката на рамото се смесват, правят тъмна кална капка, като черна вадичка се спускат и отмиват буквите върху белия лист на книгата, която той държи в скута си. Потока се размесва с буквите, там пишеше: аз съм Бог твой. Голяма, огромна буква А, стъпила върху червени крака с корона от огън и парченца седев. Не остава нищо. Измих ръцете си, откъснах дъската, залепнала с кръвта под дланите ми. Иконата е черна, голо черно дърво, парче угаснал въглен, очите ми са пълни с сажди, господи, каква черна нощ! Христос изтече в кървавите дири от ръцете ми и някак си го няма.
Иван Фьодорович,
Объркате ме, признавам, но проумете все пак, съгласете се. Вие може нещо да сте си мислили, нещо интелигентски и на лабораторно ниво научно да сте премислили, но каквото и да сте искали, каквото и да сте си представили, вие все пак само сте го мислили. Съдът това не го вълнува. Съдът търси фактите, а факте вас ви няма. Вие пътувате, отсъствате, ето тук аз съм свидетел, мога да се закълна. Сега и нещо повече знам, че тъкмо защото нещо такова сте допускали, затова и сте заминали. Напуснали сте и не вие сте го направили. А дали и как и кой там може да го е направил, това е друга работа. Е, да, отдало му се шанс и на направил го. Вас това какво ви интересува? Съдът е утре и сега изоставили ви, значи аз съм подлец.
Не ми повтаряй думите, не ми повтаряй думите, забранявам.
Не ми трябвам повече, значи станах ви ненужен.
Ти повтаряш мои думи, само мои думи и крадеш.
На вас никакво оправдание не ви трябва. На вас пък най-вече за какво вие сте били далеч. Далеч, просто няма начин.
Григори!
Не, няма начин, разбира се, иначе ще трябва да си представим някаква фантасмагория, каквато не само в разумно състояние, но и дори под въздействието на опиум или на морфин. Или пак ако ще започиниш, ако ще и с Григорий, трудно можем да си въобразим.
Григорий, камян!
Протягате, ей, тая ваша ръка, но тя внезапно се удължава, удължава се, ама се удължава доста, има няма едно 500 верстита, да можете да похлопате на прозореца. Ей, не само да похлопате, ама и баща си право и точно по главата да халосате и после и парите да намерите и хоп, да си ги приберете в джоба. Пари, обаче вие в джоба нямате. Но да не жалим, да не жалим, да не жалим. Макар че 3000 не са за прежалване, че той 3 рубли в днешната криза са вече нещо, какво да говорим за такава сума. С пари в джоба, както вие сам казахте, се мечтае по-лесно. С пари в джоба, както веднъж правилно отбелязахте, никой не прави революции. Да, с пари в джоба, човек може да си позволи да полегне, да поспи, да припадне и изобщо да излезе в отпуска. Но пари в джоба ние за сега все още нямаме и това тук. Аз вече не мога да го допусна. Виждам. И вие опитвате, да опитвате. Пресягате се уж да дръпнете тази проклета внезапна спирачка. Но тя е все някак далеч, далеч. И колкото и да се мъчите, остава си там, не се приближава. Пресягате се, пресягате се, залитате чак да остане жал за вас на човек. Протягате се, протягате се, да. Но ръката ви вместо да се удължи, като че се скъсява и така да имате жалът. Притът се някак си и те вече не се подчиняват. Главата ви се накланя напред.
Така колко ли време е минало, лежа с никой, спя, сънувам. Сънувам се от 100 години, като че сънувам се, как пея. Свиркам си с уста, нямам ръце, нямам крака, само пея.
Пея частушки.
Лежа ли някакво се изправил, вдигнал съм се от високо, гледам. Като че се виждам долу, аз не съм това. Както и сам се виждам и както и висе и не падам. Но не съм ангел.
Какво виждаш?
Всичко, всичко виждам някой. Аз не съм това, виждам някой, че лежи той ли е.
Свий умруци един пред друг. Гледай дупката, направи тунел. Гледай напред, гледай надалеч, далеко глед.
И така виждам, и така всичко виждам. Той лежи паднал е като умрял. Не помръдва, не го боли нищо, не усеща. Няма вече никой. Какво ли помни сега, май някой питал ли го е? Идвали ли са пристави и следователи? Той лежи в стаята си, свири в ума си, никой не го чува, не отваря вратата му. Три пъти на ден само го вдигат, преобуват го, мият го, подсушават го. И дали все пак няма някой да го повдигне, мисли си в главата си, някой да издърпа пердетата и да го сложи на светлината. Свършва зимата, запролетило се е времето, от капчуците пада последния лед, на притъпи топло.
Коя ли е тая пролет?
Някога. На пролет се някога, слънцето започва да напича, лястовиците се завръщат в гнездата си, той оглежда градината, изкарали са го на верандата. Гледа дълго цялата сутрин, после става, изправя се, отваря вратичката на входа до прашния път е пейката. Да поседне пак за малко, поне ще го удържат нататък ръката му.
Не, не, казва гласът главата му, колко му е, нали вече ходиш.
И той не сяда на пейката, малко му се мая пред очите, хватушка се, но продължава. Има много път за сам пеш човек, ако иска да стигне на време гарата. На перона е чисто, само в коловозите сняг мирише на кестени, по половин фунт свитивки си от вестници. Вратите на вагона са отворени, той си избира място. Рано по пролета с експреса на обед никой не пътува, гарите отминават, стълбовете се редуват. На някаква гара се качва момиче с кошница, сяда в купето му, той мълчи, тя поздравява. После задрямва с ръка под брадичката, влакът гони да изправя завоите. Линията съвсем изтънява, повече гари натрупват се в пътници, не иска да гледа в тях, не спира поглед лицата им, всички се поклащат, завесите се клатят. Сега чак вижда картинката на стената, рибарски лодки събират на пристана, мрежите, водата леко набръздена, кръстосани върху ръба на лодката веслата. Някакъв път и кокача дръката си, половината картина остава скрита. Остават двама от рибарите, две лодки, северния край на залива, квадратните резени коркобесени върху въжетата. Пътникът току до него сяда. А, той ли? Да, той върнал се, Иван се върнал.
Как Иван? Кой Иван?
Върнал се Иван Фьодорович.
Тихо-тихо му казва, тихо-тихо казва Иван на Павел. Той мига-мига иска да го види, хвърчат снежинки, хвърчат глухарчета. Гледа напред, не се обръща и шушне гласът в главата му. Никой нищо сякаш не забелязва, но около липе семки четат вестници. Момичето с кошницата някъде е слязло. По-добре, по-добре, ширти гласът, само него чува. По-добре така, сега напред нататък, не се върти, не се обръщай.
Не се обръща, къде да гледа, да затворили очи, да не заспива, май по-добре да не заспива, да се запее малко само на ум.
Не бива да те помисля за луд, не може сам да си приказваш, не може сам със себе си да приказваш.
Как сам? Нали с вас сега Иван Фьодорович говоря?
Няма, няма Иван, няма Иван Фьодорович.
Как нали вие, Иван Фьодорович, точно вашия глас?
Как глас? Как Иван във лаки глас? Ти чуваш ли се?
Че къде отишъл е тук до него беше?
Няма го, слязал е, махнал се.
На коя гара сме?
Добре, добре. Той гледа само съгълчето на очите си, снежинки, глухарчета, още гари по-прашни пред градски, купетата са се изпълнили, нощта слиза. Закъснели пътници търсят свободно място, кръстосват коридорите, локомотива дърпа композицията, кондукторите шетат, проверяват билети. Той билет
няма!
Нищо нататък!
Семейните мъже потропват върху табакерите с годежните си пръстени, за скърцане и пясък отминават товарни перони, тук влакът не спира. Кондукторите шетат, проверяват билети, дърпат вратата, семафорите бляскат, той няма билет. Иван Фьодорович, купето само чужди мълчат. Гледат го, момиче, излязло е. Обърка се, глоба, а той няма пари.
Сега какво? Няма глас, няма Иван, няма никой. Сам си ставай, значи излез навън, избутай, шатнера в коридора. Какво штрака там, кесните?
Добре, ето го навън, коридорът е дърът на вълната, ще е дърът на земята, колинка това хва. Напред, напред, свърте стъпчици, мисля го дърпа за рамото, той пак напред и се обръща.
Добре, хубана, сега ще го подходим наистина.
Иван Фьодорович, господарю, ваше благородие, вие влака ли карате? Защо така ме гледате? Аз им избягах. Я колко е хубаво при вас топло, тая фурна като пеш гумти. Пътуваме в локомотива, пътуваме съвсем без билет. Прозорецът не е отстрани, гледа напред. Толко дълги релси, как светни фара, тъмното колелата тракат. Сигурно на тази Гренландия, сигурно на тази Бразилия. Има там диванци, смели съди, термити, дало риска, какви вълни. Различни хора, различни треки. Не значи ме коне шлепо на това, не това е влако, е хора, не значи на карти. Има си, о, глъци, боци, деца. Юзър, не се споколи, будем дове. Как трябва колелата, колко е победил, колко е тър. Колко е така, всички нагони. Как, как, като тъпчук, като калач. Защо ме потропвате? Да, това с дадците, всичко направих, всичко свърших, никъде не сгреших. Защо така ме гледате, все едно не разбирате, все едно...
за парите ли? Ето ги, ето ги. И за билет не дадох, до рубла са тук. Ей сега ще ги дам. Замете.
Три хиляди за грушеник.
Значи наистина не ги бил взел Дмитрий Итича. Блъска, претрепа сумът и народ. Парите не можа, нещастник!
Нещастник!
Къде тръгна, къде се понесе пара?
Да не съм чул това име повече! Няма Павел! И смъртя се вече Смърдяков! Слъжи се скопелето! Но тука беше!
Аз знам един само, един такъв, един някакъв, един който пътува, един съвсем сам, като че без друг да има и друг като че не е имало и той е сам, само него аз знам. Един, който става от леглото, отива в градината и влиза в къщата нощем, нали, и така искахте. Почуква, знае знаците, влиза, отварят му старият, гледа оплашене, като сянка зад гърба му, протяга ръка, нали, така трябваше. Протяга ръка, бута я напред, вдига я, лактите му штръкват от ръкавите. Стария не трепва, чува го само как мига си съкнали очи, нещо изкриптява, под клепките му като че има прах изцъкли. Не обръща се, държи си главата, а той грабва парите, после ще ги скрие кралупата, призори да ги извади пак в тъмното. Старият мига, но не се чува мигането, не се чува нищо. Кръвта е намокрила, клепачите му стича, се смесва се с пръкта в очите, затулва се зад снега по стъклото, като тъмна вада шурти по лицето му. Кой е той, не можеш позна сега нито лице, нито поглед. Гледа в прозореца. Старият гледа в черешата, вижда ли го в клоните, вижда ли го горе, вдига ръце, като че се закам с пръст, клонът се разклаща, кракът му се хлъзва, литва пада надолу, гърдите се свиват, изпъва си шията, очите изкачат, обтяга челото като прилепи, прехваща го, припадъка по-силно, сякаш от всякога, главата се струтва напред, завлича го, вдига се нагоре, отгоре се гледа и станява като дим, под тавана през комина между клоните в тъмното, под тавана през комина между клоните в мрака, влакът върви, влакът трака, не се вижда вече в прозорчето, не се вижда в комина, релсите се изтънили, държи го само цялото, да откачи тая тежест. Още малко и вече няма линии. Още малко и вече вечер, вече нощи, само сняг. Като тунел, като тунел, като тунел, като тунел.
Тунелът последните прегради. Ръце напред, с гърди напред, с очи напред. Отворете зениците! Изплизате езиците!
Стигаше ги, приближаваме. Първа и втора класа, влизат всички.
Всички деца и всички птички.
Останете където сте, внезапните сирачки не работят.
Последните внезапни мигове. Никой да не мига.
Който може да се моли, да се моли. Гутерайзе, алес шайзе, алес тот, болтвар, омондия, омондия, адия!
Затваряйте вече ковчезите! Ето го тунелът! Закован, предпречен, планини, камън, дървета и пръст, две релси кръстосани, голяма, огромна буква! Виж, че ти там пише ме! Голяма, огромна буква! Прокара цялото небе! Страшна буква е!
Не поглеждайте вътре! Не поглеждайте вътре, дядови!
Какви мъдри думи! Какви велики думи! Страшни слова! Слови начало, слови края!
Не поглеждайте вътре! Не поглеждайте вътре, дядови!
Кой крещи? Не! Кой нарежда? Не влизайте! Не! Ни влизаме! Come on. плачете. Няма каза светлината. По черни ръси лети към бездата ковчегът на кивота. Разсипват се на прах скрижалите. Той идва да поправи.
Сам във виелицата на пътя се сблъска с един пиян селяк. Не, това е важно. Той се блъсна в мене. Не ме видя в снега или беше съвсем напит до козирката. Врасна си лицето в рамото ми и падна на земята. Видях как му шурна кръв и пяна от устата покапа по снега. Изругах и продължих напред, защото бързах. Нямам време. Чакаме важно задължение. След малко се обърнах, върнах се. Защо? Какво значение? Той сам се разби зъбите, връхлетя ме. Върнах се, започнах да го вдигам пиян като труп. По цял час търси къде да го оставя. Тропах на някакви врати. Платих 6 рубли на един снафин да повика лекар. Туриха го до печката. Защо? Какво значение? Какво значение? Невинен съм. Какво значение? Ето формулата. Съвестта е територия, в която нямат валидност нормалните юридически норми. Съвестта създава или решава проблеми, които за закон не могат да бъдат разрешени. Ето защо закъснях, цял час се бавих с него. На въпроса. Аз го убих. Аз убих баща си. Сега какво? Това мисля е важно. Аз го убих. Какво се казва пред съд? Какво се очаква да кажа? Съжалявам. Разбира се. Съжалявам, че трябваше да бъде извършено. Съжалявам, не исках, противях се като пред важно и съдбоносно поръчение, призвание, предопределение. След като убих баща си за първи път и по различен начин усетих как функционира тялото и мозъка ми, докато живеят. Усетих, че мисля бързо, ясно, сигурно и някак на широко. Във всички посоки. Така както винаги съм искал. Трябваше да го извърша. Изведнъж придоби особен смисъл. Мисля, че това е действие, което е... А!
Слушахте Долината на смъртната сянка. Част втора. Иван. Радиопроект на Георги Тенев, Иван Добчев и Асен Аврамов. По мотиви от романа на Фьодор Достоевски «Братя Карамазови». Редактор Даниела Манолова. Участваха актьорите Веселин Мезеклиев, Христо Петков, Жорета Николова, Цветан Алексиев и Асен Волц. Екип в студиото – Иван Николов, Димитър Василев, Надежда Михайлова. Постпродукция – Александър Макрев.